Okay, dyna'r cwestiwn o'r cyffredinol I gyd. So, be dwi'n neud nawr yw, dwi'n darllen, bob tro dwi'n darllen dwy frawddeg, a dwi isio ti dweud yr ail un yn ôl I fi, dim ond yr ail un,
okay.
Ac mewn ffordd naturiol, just heb feddwl, heb feddwl amdano, really. Just beth bynnag fyddai ti'n dweud I ddweud yr un peth.
Okay.
So, mae yna ddwy I wneud fel practice, a wedyn y rhai go iawn, so just fel practice, yr un cyntaf, newch chi nôl aled, mae o'n dod mas nawr.
Neud I nôl aled, mae'n dod allan rwan.
Ie, yeah. Na fath o beth, a dim ond yr ail hanner sy'n gorfod dweud yn ôl I fi, ie.
Beth? Oh, sorry, mae o'n dod allan rwan. Ah, right, okay, sorry, ie.
So rhaid un fel practice, dyw Mari ddim yn byw ma bellach, mae hi di mynd bant efo'i brawd I weithio yn Lloegr.
Mae di mynd I ffwrdd gyda'i brawd I weithio yn Lloegr.
Ie, yeah. Gwych, na fath beth. So, nawn ni'r rhai go iawn nawr.